My beloved brothers and sisters,
this morning I wish to speak to you about eternal truth. Мөн бидний гэртээ аюулгүй хүрэхэд тослох мөнхийн үнэнүүдийн тухай ярмаар байна. Хаач явсан хүн бүр яарч тэрддэг болжээ. Далай тэнгисийг гатлан хүмүүсийг дэлхий даяар хүссэн газарт нь хүргэж өгч, тэдний уулзалт, гэр бүлийн аялал, бизнесийг амжуулахын тулд нисэх онгоц улам хордоо нэмсээр байна. Хаасайгүй хурдны зам болон автотээврийн замаар тасралтгүй сая-сая машины цуваа үргэлжилж, илүү олон сая хүмүүс төрөл бүрийн шалтгааны улмаас өдөр тутмын ажлаа амжуулах гэж яарсаар л байх юм. Энэхүү завгүй яаруу амьдралаасаа бид хэсэгхэн зуурч гисэн амс хийгээд мөнхийн үнний талаар тунгаан боддог билүү? Мөнхийн үнэнтэй харьцуулахад бидний өдөр тутмын амьдралын асуултууд болон санаа тавьдаг зүйлс маань үнэхээр ач холбогдолгүй байдаг үлээ. Өнөөдөр хоолндоо юу идэх вэ? Зочны өрөөнийхөө ханыг ямар өнгөөр бодох вэ? Жонниг хөл өмгийн дугуйланд бүртгүүлдэг юм билүү? Ямар нэгэн төгшөөртэй байдал бий болоход хайртай хэн нэгэн маань өвчин тусаж гэмтэн гинтийн өвчнөөр өвдөхөд, эсвэл хэн нэгний маань амьдралын гэрэл бүдгэрч харанхуй үхлийн ирмэгт эрэх цаг үед иймэрхүү асуултууд үнэхээр чухал бос санагддаг юм. Ийм үед бидний оюун ухаан төвлөрч, бид юу чухал эсвэл чухал боссыг амархан тодорхойлж чаддаг. Би саяхан хүнд өвчнөөр 2 жилийн дорш өвдсөн нэгэн эгчтэйэр зочилсан юм. Тэр өвдөхөөсөө өмнө гэр орноо гой тавилгаар тохижуулж, засаж янзлан, гэрээ гялалзтал цэвэрлэн өдрийг өнгөрүүлдэг байжээ. Тэрээр 7 хоногт 2 удаа хувийн өсчин дээрээ очиж, дэлгүүр хийсэн хувцас хөдөлтөж аван, хувцсныхаа шүгээгээ дүүргэж, мөнгө болон хамаг цагаа үрдэг байжээ. Түүний үнэтэй тавилга эд хөгшлийг нь бяцхангаар хоруугаараа болгоомжгүйгээсээ болон эвдэж сүйтгэчихвээ гэж санаа зовдөг байсан болохоор тэр ач зээнараа бараг гэртээ урдгүй байсан гин. Одлгүй тэр өөрийнх нь мөнх бус амьдралд төгсгөл ордож ирснийг, өөрт нь үнэхээр бага хугацаа үлдсэнийг ухааруулах санаанд оромгүй гинтийн нэг мэдээг сонсжээ. Эмч зүүнд өвчнийх нь оншиг хэлэхэд тэр амьдралын талаар зарим чухал зүйлсийг ойлгож, өөрийнх нь ховд хамгийн үнцэнтэй гэр бүл, найз нөхөд, сайн мэдээнд төвлөрөн амьдралынхаа үлдсэн хугацааг тэдгээр зарцуулахын чухлыг ухаарчээ. Үүнтэй адил хэцүү замаар биш ч гэсэн хүн бүрд иймэрхүү ухаарлын цаг үе ирдэг. Тэр үед бид амьдралд маань юу хамгийн чухал болох хийгээд хэрхэн амьдрах ёстойгоо тодор харж эхэлдэг юм. Аврагч бидэнд газар дээр өөртөө эд баялаг бүү хураа, тэнд хэвэн хорхоо болоод зэв идэж сүйдэгдэг, хулгай живдэж ороод хулгайлан авдаг гэж. Харин тэнгэрт эд баялагийг өөртөө хураа, учир нь тэнд хэвэн хорхоо болоод зэв идэж сүйдэгдэггүй, хулгай живдэж ордоггүй, мөн хулгайлдаггүй. Та нарын эд баялаг хаан байна, зүрх сэтгэлч нь бас тэнд байх болно гэж хэлсэн билээ. Амьдралд маань гүн гүнзгийгээр бодож эргэцүүлэх асуулттай тулрах цаг үе ирэхэд хүмүүний бодгол тэнгэр өөд тэмүүлж, амьдралын хамгийн чухал асуултуудтай тэнгэрлэг хариултыг эрэлхийлдэг. Бид хаанаас ирсэн бэ? Бид яагаад энд байна вэ? Бид энэ амьдралын дараа хаачих вэ? Эдгээр асуултуудын хариултыг коллежийн гарын авлагууд, мөн интернетээс олж авч чадахгүй. Эдгээр асуултууд нь мөнх бус байдлаас давж гарсан асуултууд бөгөөд, эдгээр нь мөнх оршихуйн тухай юм. Бид хаанаас ирсэн бэ? Хүн төрөлхтөн өөрсдөө энэ асуултыг асуудаг. Төлөөлөгч Арепагийн дунд зогсоод Афини иргэдэд хандан бид бол бурхны үр удам гэж хэлсэн юм. Бидний бие махбод мөнх бос эцэг эхийн мань үр удам гэдгийг бид мэдэж байгаа болохоор Паулын хэлсэн үгсийн утгыг тунгаан болох ёстой. Эх эзэн сүнс хийгээд мөн биеийн хүмүүний бодгол бүлгөө гэж хэлсэн. Иймээс сүнс бол бурхны үр удам. Еврей намыг бичиглэгч бурхныг сүнснүүдийн эцэг гэж тодорхойлсон байдаг. Үүндээ бүх хүмүүний сүнс бурхны төрсөн хөвгүүд хийгээд огт нь билээ. Бидний энэ талаар яруу найрагчид эргцүүлэн бодох зорилгоор урам зориг хариулсан шүлгүүдийг бичиж мөн гайхалтай бодлоодаа бичгэлсэн байдаг. Английн нэгэн зохиолч William Wordsworth үннийг бичжээ. Бидний төрөлд унтаад мартдаг зүйл. Биднийг төрхөөс өмнө байсан бидэнтэй хамт дэлхийд ирсэн бидний энэ сүнс бол алсаас ирсэн од билээ. Бид өмнөх зүйлээ бүгдийг мартаагүй. Бид юу ч үе нүцгэн бас төрөөгүй. Бидний гэр болох бурхнаас бид бурханлаг шинжийг өвлөн төрсөн. Бяцхан хүүхэд байхад биднийг Тэнгэр хүрээлэн оршдог. Эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ зааж сургаж, удирдамж өгөн, тэднийг урамшуулан дэмжиж, үлгэр жишээ үзүүлэх үүргийнхаа талаар үргэлж бодож тунгаадаг. Тэднийг ийм бодох зур тэдний хүүхдүүд болон залуус бид яагаад энд байгаа юм бэ хэмээх чухал асуултыг тавьдаг. Ихэвчлэн үүнийг зүр сэтгэлдээ чимээг өхнөр Би яагаад энд байгаа юм бэ гэж асуудаг. Бид өмнөх амьдралаа мартсанаар сорилтын цаг хугацааг туулж, өөрсдөө батлан харуулах боломжтой болж, Бурхны бидэнд бэлтгэсэн бүхнийг хүлээн авахд бэлэн болохын тулд ухаалаг бүтээгч маань энэ дэлхийг бүтээж, биднийг тийш явуулсанд нь талархалтай байх ёстой.
Has prepared for us to receive. Clearly, one primary purpose of our
existence is to receive. We should be able to receive. We should be able to receive. Мөн бидэнд сонгох эрх хэмээх билгийг өгсөн бөгөөд бид мянган мянган замаар өөрсдийнхөө төлөө сонгох эрхтэй. Энд бид өөрсдөө тулгарсан хувийн хэцүү бэрхшээлээс суралцдаг. Бид чихэрлэг болон гашуун амтыг ялгаж чаддаг шиг сайн муугч гэсэн ялгадаг. Бидний үйлдэлээс үр дагавар ирдэг гэдгийг олж мэддэг. Бурхны зарилгуудад дуулгартай байснаар бид миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Би та нарт орон байр бэлтгэхээр явна. Би хаан байна, та нар мөн тэнд байх болно хэмээн Есүсийн тунхагласан орон байрыг өвлөхөд бэлэн болж чадна. Энэ амьдралд ирэхдээ өмнөх амьдралынхаа алдрыг дагуулсан ирсэн боловч амьдрал тасралтгүй өргөлж ирсээр байдаг. Хүүхэд наснаас өсвөр нас ирдэг бөгөөд улмаар тэд нас биед хүрдэг. Амьдралын замаар явхдаа ямар нэгэн тослолцоо хэрэгтэй болоход бид Тэнгэр өд хандан тусламж гуйхыг өөрсдийн туршлагаас сурдаг. Бидний эцэг бурхан бидний хэзэн Иесус Христ төгс төгөлдөрт хүрэх замыг харуулсан. Тэд биднээс мөнхийн үннүүдийг дагаж тэдэнтэй адил төгс болохыг урьдаг. Төлөөлөгч Паул амьдралыг уралдаан тэмцээнтэй адилхсан байдаг. Тэрээр еврейчүүдийг бидний тун амархан өргөцдөг нүглийг хажуу тийш нь тавьж өмнөө тавигдсан уралдаанд төвчээртэйгээр гүйцгээе хэмээн уриалсан юм. Хичээл зүтгэл гарган тэмцэх явцдаа номлогчийн үгс дээр гардаг ухаалаг зөвлөгөөг үл тоомсохгүй бай. Хурдан гээд уралдаж байгаа юм биш. эрэлхэг хүн гээд ялалт ярьдаг юм биш. Үнэн дээр эцсээ хүртэл тэвчсэн түүнд шагналдаг. Би амьдралынхаа оролдооны талаар бодохдоо хүүхэд насанд маань тохиолдсон нэгэн түүхийг сандаг. Би найз нарынхаа хамт жижигхэн халаасны хотгоор мод зорж бяцхан зав хийдэг байсан юм. Дараа нь үүн дээрээ гурвалжин даавуун далбаа уяад хүчтэй урсгалтай Ютагийн Прово голоор уралдуулдаг байж илээ. Бид голын эрэг дагангүйж бяцхан заваа голын ширийн урсгалт хөөлөн зарим үед ус үнзгийрэх тусам удаанаар хөвж байгааг хардаг болж байлаа. Нэгэн тийм уралдааны үед бид нэг зав бусдаасаа төрүүлж барааны шугамд дөхөн ирж буйг харсан юм. Гэнэт голын урсгал нөгөөх завыг маш том усны эргүүлэгт авчран зав хажуу талаараа эргэн эцэстээ хөмөрч анхалцсан. Эргүүлэгт орон эргэлдэж усны эргүүлгээс гарч чадахгүй болсон. Эцэстээ хог хаягдл богнорсон голын гүнд хаягдсан юм. Тэрхүү тоглоомын завинд жинхэнэ зав шиг уран бүтээц зохион байгуулалт удирдах залуур ямар ч хүч байхгүй байсан. Тэд очих газар хүртлээ хамгийн бага эсэргүүцэлтэй зам болох голын урсгал дагаж хөвхөл байсан юм. Ийм тоглоомын завтай зөвөрлөжгүй өөрсдийн аяллыг удирдан чиглүүлэх тэнгэрлэг чадвар бидэнд байдаг. Бид энэ мөнх бус дэлхийд амьдралын урсгалаар хөвөх гэж ирээгүй, харин бодож, зорилго тавьж, зорилгодоо хүрэх хүчийг өвөрлөн ирсэн юм. Тэнгэрлэг эцэг маань мөнхөд үргэлжлэх аянд аюулгүй эргэж гэртээ харах удирдамжийг өөрөөс нь авах арга замыг бидэнд өгсөн юм. Би энд залбирлын талаар ярьж байна. Би бас намуухан, зөөлөн, дуу хоолойн шивнэлтийн талаар бас ярьж байна. Мөн би барааны шугамд амжилттайгаар хүрэхэд бидэнд тосолдог их эзний болон бошлогчдын үгсийг агуулсан ариун содруудын талаарч бас ярьж байна. Бид мөнх бус амьдралынхаа аяны зурд цаад татхар завлан бэрхшээл, өвчин эмгэг, зуны төгсгөл, намрын эхлэл, өвлийн хүйтэн болох үхэлтэй тулгардаг.
Every thoughtful person
давтсан хинч гисэн өөрөөсөө хэрв хүн өхвөл тэрээр амьлахгүй хэмэх Йовын асуултыг асуудаг. Бид энэ асуултыг оюун санаанаасаа гаргахыг хичнээн хүссэн ч энэ нь ахин дахин бодогддог лээ. Үхэл бүх хүмүүнд ирдэг. Энэ нь сулдаж туйлдсан настангуудад амьдралынхаа аяны гол дунд нь дөнгөж ирээд байгаа залуус төдийгүй бяцхан хүүхдүүдийн цангинсэн инээдийг төгсгөл болгон ирдэг. Гэвч үхлийн дараа юу байх бол үхэл бүх зүйлийн төгсгөл мөн гэж үү? Роберт Блатчфорд Бурхан ба миний хөрш хэмээх номондо Христэд итгэх итгэл Бурхан, Христ, залбирал болон ялангуяа өгшгүй байдлын талаар маш ширүүн найшөөмжлөн бичсэн байдаг. Тэрээр уг номонд үхэл бол амьдралын төгсгөл бөгөөд хэн ч үүнийг эсэргээр нь баталж чадахгүй хэмээн зоригтойгоор бичсэн байдаг. Гэтэл гайхалтай зүйл тохиолдож түүний энэ байдал нь өөрчлөгдсөн байна. Тэрээр өөрийн шөөмжилж байсан шашинд алгуурхнаар итгэж эхэлжээ. Юу түүнийг ингэж ихээр өөрчлөгдөхөд хүргэсэн юм бол түүний эхнэр нь нас барсан байж гашуудсан тэрээр эхнэрийнхэн цогцыг тавьсан өрөөнд орж маш ихээр харилж байсан түүнийхээ царайг ахин ширтлээ. Өрөөнөөс гарч ирээд Роберт найздаа, эхнэр маань тэнд байна. Гэхдээ бас тэр биш юм шиг санагдаад байна. Түүнд байсан ямар нэгэн зүйл одоо байхгүй болжээ. Эхнэр маань өөр болчихж. Энэ бол түүний сүнснээс өөр юу байж болох вэ гэж химэн тэр хэлжээ. Хожим нь тэр үхэл бол зарим хүмүүсийн төсөөлж байгаа шиг биш бишээ. Энэ нь яг өөр нэг өрөөнд орж байгаа юм шиг. Тэрхүү өрөөнд бид өөрсдийн харилж байсан биднийг орхин одсон хүмүүс болон хөөрхөн хүмүүстэй уулзах болно. Ахагч нараа, үхэл бол төгсгөл биш гэдгийг бид мэднэ. Энэ үнний тухай бүх цаг үеийн амьд туршлагачид заасаар ирсэн. Энэ тухай бидний ариун содруудад бас бичсэн байдаг. Мормоны номонд биднийг тайлбарлах дараах үгс оршдог. Эдүгээ үхэл хийгээд амьлуулалтын хоорондох сүнсний байдлын талаар болгоогтун. Бүх хүмүүний сүнс энэ зурлын биеийг орхимогцоо. Тийм ээ. Бүх хүмүүний сүнс сайн эсвэл муу байлаач өөрсдөд нь амьдралыг өгсөн Бурханд гэртээ очигддаг нь надад нэгэн тэнгэр элчээр мэдүүлэгдсэн билээ. Бүхүү тэгэл улиран дохоохдоор зөв шударга тэдний сүнс тэд өөрсдийн бүх бэрхшээлүүд мөн санаа зовлт хийгээд харамслаасаа амрах диважин гэж нэрлэгдсэн ад жаргалын байдал амар амгалан юм байдал энхийн байдалд хүлээн авагдах болно. Аврагч маань цавдлагдоод түүний бие хадан болсон 3 хоног байсны дараа сүнс биенд нь дахин орсон. Таглаж тавьсан чулуун зайлуулагдж амьдсан гэтлэгч мах болон ясан өвчгүй биетэйгээр урагш гарч ирдэг. Мария болон бусад хүмүүс хаданд болсонд очиход гэрэл дархамжаар хувцсан 2 хүн тэдэнтэй ярьдаг. Хэрв хүн үхвэл тэрээр амьлах уу хэмээн хэмэх Йовын асуултанд хариулт ирсэн юм. Та нар юунд үхсдийн дунд амьд нэгнийг хайна вэ? Тэр энд байхгүй. Харин тэр амьлсан. Христ үхлийн болшиг ялсан учраас бид бүгд амьлах болно. Энэ бол бие махбодын гэтлэл. Паул хэлэхдээ мөн тэнгэрлэг биес ба газрын биес гэж байдаг. Харин тэнгэрлэг биесийн алдар өөр, газрын биесийн алдар өөр юм. Бид нарны элдрийг, алдрыг эрэлхийлдэг. Энэ нь бидний очихыг хүсдэг бурхны оршиход байдаг. Энэ нь бидний хүсдэг мөнхийн гэр бүл. Эдгээр ажлуудыг авахын төлөө амьдралынхаа туршид хичээж, эрэлхийлж, намынчилж, мөн эцэст нь амжилтанд хүрсэн байх ёстой. Бид хаанаас ирсэн бэ? Бид яагаад энд байна вэ? Энэ амьдралын дараа бид хаачих вэ? Эдгээр дэлхийн асуултуудад хариулт ирсэн юм. Миний ярьсан эдгээр зүйлс үнэн гэдгийг би зүр сэтгэлийнхаа угаас гэрчилж байна. Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийнх нь зарилгуудыг сахидаг хүмүүст баярлан баясдаг. Тэр мөн төрсэн хүүхэд хойрог өсөр үеийнхэн сайн мэдээний зарчмуудаас холдсон залуус хариуцлагагүй эцэг эхчүүдэд санаа зовдог. Аврагч тэдэнд болон бүх хүмүүст хайраар эргэж ирээ. Бос, наашаа ир, гэртээ ир, надад ир хэмээн хэлдэг билээ. 7 хоногийн дараа бид Христийн дахин амьсны баярыг тэмдэглэж гэж байна. Бид аврагчийн амьдрал, түүний үхэл болон дахин амьлтын тухай эргэцүүлэн бодох болно. Түүний онцгой гэрчийн хувьд би тэр амьд бөгөөд миднийг сүр хүчтэйгээр буцаж ирэхийг хүлээж байгаа гэдгийг гэрчилж байна. Бид тийм түүн дээр эргэн очих болтугай хэмээн би Есүс Христ бидний аврагч, гэтлэгч түүний ариун нэрээр хэллээ. Our Savior and our Redeemer. Amen. Amen.